intervale të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ivde Kermabo thot se misioni e Ulexit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Boris Tadić ka konvokuar zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi për datën 11 maj. Kryesia e PDSH-s ka vendosur të largohet nga koalicioni i qeverisës në Maqedoni. Branko Crvenkovski thot se Maqedonia po ballafaqohet me krizë serioze politike. Mysafiri këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti për Paqe me Selin e Washington. Por këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić e shpërndau kuvendin dhe caktoi zgjedhjet e reja për 11 maj. Zgjedhjet janë rrugë demokratike për qytetarët që të përcaktojnë se si duhet të zhvillohet Serbia në vitet që vijnë, tha Tadić. Ndërkohë kryeministri në largim Vojislav Koštunica ka thënë se është ekstremisht e rëndësishme që qytetarët të zgjedhin një qeveri të përgjegjshme, e cila do të ketë fuqinë që të luftojë për të ruajtur Kosovën brenda kufijve të Serbisë. Shkup, presidenti Branko Crvenkovski tha se Maqedonia ndodhet në krizë serioze politike pas vendimit të kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare që të largohet nga qeveria. Lideri PDSH-s Mendush Thaçi tha dje se koalicionit me VMRO-DPMNE-n i ka ardhur fundi. Crvenkovski tha se situata duhet të i kaluar shpejt. Kemi një krizë serioze politike. Kjo ndodh në kohën më të papërshtatshme për vendin ton 20 ditë para samitit të Bukureshtit, ku presim të marrim ftesë për NATO dhe në fazën më të ndjeshme të negociatave rreth emrit me Greqinë. Kjo situatë është e papranueshme shmë dhe duhet të i kalohet. Ne duhet të fokusohemi në çështjen kryesore, në samitin e NATO-s dhe si të marrim ftesën, tha Crvenkovski. Ambasada amerikane në Shkup tha se tash nuk është koha për luftra të brendshme politike dhe se udhëheqësit duhet i fokusojnë energjitë për të antarësuar në aleancën. Varshav, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Opskefer tha se samiti i aleancës në Rumani duhet të japë sinjal të qartë se dyert e aleancës janë të hapura për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Duke folur gjatë një vizite në Poloni, Skefer tha se ende nuk është marrë vendimi nëse këtyre dy vendeve do t'u ofrohet një bashkëpunim i zgjeruar në formë të planit aksional për antarësim. De Opskefer tha se diskutimet ndërmjet anëtarëve të NATO-s po vazhdojnë, por ripërsëriti se asnjë vend i tretë nuk do t'i vë veto vendimit. Bruxelles, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se Kroacia mund t'i kompletojë negociatat e saj me Bashkimin Evropian gjatë vitit që vjen, duke paraqitur për herë të parë një orar të mundshëm për procesin që i paraprin pranimit. Jam shumë i bindur se Kroacia do të mund t'i plotësojë kushtet, prandaj besojnë se Komisioni do të mund të caktojë një orar për në vjeshtë në mënyrë që negociatat teknike të përmbyllen vitin e ardhshëm, tha Barroso në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin kroat Ivo Sanader. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se janë zënë 5 persona të dyshuar pas një sulmi vetvrasës me bombë në qendër të Bagdadit, nga i cili ishin vrarë 5 ushtarë amerikanë dhe përkthyesi i tyre irakian. Në njoftimin thuhet se të pestët ishin zënë të martën një ditë pasi ka ndodhur sulmi. Rom, Papa Benedikti 16 sot lëshoi një deklaratë ku thotë se është thellësisht i prekur dhe i pikëlluar nga lajmi se peshkopi Kaldan i Mosulit, i cili u rrëmbye muajin e kaluar, sot u gjet i vdekur. Trupi i pajet i peshkopit Paulos Faraj Raho u gjet pranë qytetit verior irakian Mosul, ku ishte edhe rrëmbyer. Besohet se rrëmbyesit e kishin varosur. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Bërdo, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë tejkaluar mos marrëveshjet rreth regjimit të vizave, cila i lejon Washingtonit dhe vendeve të BE-s që të zhvillojnë negociata paralele krahas atyre midis Brukselit dhe Washingtonit. Vendimi i fundit i Shteteve të Bashkuara për të nënshkruar marrëveshje për vizat me Çekin, Letoninë dhe Estoninë ka tensionuar Brukselin. Komisionari BE-s për drejtësi Franco Fratini tha se Brukseli dëshiron që të gjitha vendet e BE-s të trajtohen njësoj dhe të përfshihen në programin amerikan për vizat deri në muajin nëntor. Londër, valuta evropiane euro shënoi edhe një rekord ndaj valutës amerikane. Sot një euro u këmbye për 1.56 dollar në një kohë kur po rriten shqetësimet rreth ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Po ashtu për herë të parë prej vitit 1995, 1 dollar ra në 1100 jen të Japonisë. Ndërkohë edhe çmimet e naftës shënuan rekord të ri, një fuqi sot u tregtua për 110 dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përparimet në sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë do t'jenë prioritetet kryesore të emisionit e Eulexit, ka thënë sot shefi këti emisioni Ivde Kermabo. A i ka pohuar se emisioni e Eulexit dhe shtrijet në gjithë teritorin në Kosovës përfshirë dhe Veriun. Kronikës Zjadin Gashit.
Misioni e Eulexit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë sot shefi i këtij misioni Ivde Kermabo. Këto komente Kermabo i ka bërë pas takimeve që zhvilloi sot në Prishtinë me udhëhecit më të lartë kosovar. Pikësynim kryesor i misionit të tij në Kosovë, Kermabo tha se do të jetë luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe garantimi i sundimit të ligjit si bazë e funksionimit të një shoqërie demokratike. Ai premtoi përmirësimin e sundimit të rendit dhe ligjit, duke shprehur përkushtimin e tij që këtë ta bëjnë partneritet të ngushtë me institucionet e Kosovës.
My intention is to work Kosovo-wide, and this mission EUX is aimed to be deployed.
Qëllimi im është që të punojmë në gjithë territorin e Kosovës dhe se misioni e Eulexit ka për qëllim që të shpërndahet gjithandej në Kosovë dhe të punojmë me të gjithë qytetarët e saj, përfshirë edhe komunitetet, ka thënë Kermabo. Shefi i misionit civil dhe policor të Bashkimit Evropian në Kosovë tha se shpresonte që gjatë misionit të tij do të ketë një rol kryesisht këshilldhënës dhe nuk do të ketë nevojë të përdor autorizimet e tij që i mundsojnë atij dhe pushtet ekzekutiv dhe ndërhyrje në vendimet e institucioneve të Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Sa i përket vazhdimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë edhe pas fillimit të mandatit të Eulexit, Kermabo tha se kjo nuk i përket atij që ta komentoi dhe se aktualisht po punon në vendosjen e Eulexit në mbar Kosovën, përfshi edhe pjesën veriore. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur qyshmat misionin policor gjyqësor të BE-s dhe premtoi bashkëpunim të ngushtë me këtë mision.
Natyrisht se roli edhe misionit të ri do jetë edhe mbi fshirjen e kombatit për këshillëdhënës. Dhe natyrisht përkushtimet tona të vazhdueshme në betejën kundër lëkurive negative, kundër korrupsionit, krimit organizuar, në mënyrë që definitivisht të kemi edhe institucione efektive, me përkushtimin më të lartë të zbatimit të kritereve demokratike si perspektivë për ndërtimin e demokracisë, fillimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e sigurt të rrugës për integrim në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në NATO.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se mirëpret rolin e Bashkimit Evropian në sundimin e ligjit, pasi që sipas tij edhe ashtu Kosova ka nevojë për më shumë përparime në këtë fushë.
Ne dimë që do të kemi edhe vështirësi edhe ne edhe Eulexin e detyrat dhe obligimet që ai ka, por besojmë dhe shpresojmë që Eulexi do të ashtrin gjithë ndikimin e vet në tërë hapësirën e Kosovës dhe sundimi i rendit dhe ligjit do të merr hapësira të reja.
Udhëhecit kosovar i kanë komentuar sot dhe tendencat e rishme të Serbisë që t'i mbajë zgjedhjet e arshme edhe në territorin e Kosovës. Ata nuk dhanë ndonjë përgjigje të prerë apo vendim se si do të sillet qeveria e Kosovës në këtë situatë, por si tha kryeministri Hashim Thaçi, gjithnjë duhet bërë dallimi ndërmjet Beogradit dhe serbëve që jetojnë në Kosovë.
Kosova është e pavarur, Serbia është gjithashtu vendi pavarur. Ne do të investojmë, kemi raporte të mira bashkëpunimi edhe me Serbinë, por gjithmonë duhet bërë dallimin mes shtetit të Serbisë dhe qytetarëve shtetas të Serbisë.
Ivde Kermabo ka takuar sot dhe presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu si dhe disa nga ministrat në qeverinë e Kosovës. Ajo është një njohës i mirë rrethanave në Kosovë dhe se për një vit ka qenë dhe komandant i KFOR-it. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës janë optimistë se shumë shpejt punëtorët serb që po i bojkotojnë institucionet kosovare do t'i kthehen punës. Ata pohojnë se janë në bisedime dhe se ka sinjale pozitive në këtë drejtim. Arton Konusheci njofton nga Prishtina.
Punëtorët serb shërbyes civil dhe ata politik të cilët janë pjesë e institucioneve të Kosovës nuk po paraqiten në vendet e tyre të punës që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Edhe pse kanë kaluar disa javë, atyre nuk i është shqiptuar kurfar dënimi, duke pritur që ata të vetësohen dhe të kthehen në vendet e tyre të punës, thon përfaqësues të lartë të qeverisë. Ramanaj, zëvendëskryeministër, thotë se qeveria e Kosovës është në bisedime me punojësit serb dhe se sipas tij shumë shpejt pritet kthimi i tyre.
Ka indikacione, ka sinjale se do të kthehen, janë pjesëmarrës në punën e tyre në institucione, edhe si shërbimi civil apo pjesë politike. Nuk duhet lutur, nuk po i lusim, por duhet pritur, edhe ky mirëkuptim është aq sa do të ketë nevojë dhe nevojë nuk do të ketë zgjata më shumë. Shumë shpejt do të kthehen edhe në qeveri edhe në institucione tjera. Ne i kemi të qarta refleksionet, i kemi të qarta reagimet, por është një masë e konsiderueshme e pjekurisë institucionale për të pranuar këtë realitet dhe kthjellin e tyre dhe krimin e tyre në kuptim të reintegrimit dhe të bashkëpunimit me.
Zoti Manaj konsideron se edhe dy ministrat serb në qeverinë e Kosovës, Boban Stanković dhe Nena Drašić, do të kthehen në punën e tyre dhe ka shtuar se gjithçka sa i përket procedurave të mëtutjeshme do të veprohet në bazë të ligjit.
Janë procedura ligjore që i parashet ligji për shërbimin civil dhe procedura tjera për të veprohet mëtutje, por nuk do të ketë nevojë për përdorim çfarë kështu. Mund të pritet arsyeshëm, nuk do të ketë nevojë për të aplikuar masa ndeshkimore për kthimin e tyre. Ata kanë është në vullnetin e tyre nëse duan të kthehen ose jo, por të gjitha indikacionet dhe sinjalet janë se do të kthehen dhe do të vazhdojnë.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, punëtorët serbë nuk janë paraqitur në vendet e tyre të punës me arsyetimin se nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës. Vetëm në shërbimin policor të Kosovës janë të suspenduar nga puna rreth 300 pjestarë serb, bëjnë të ditur zyrtarët të shërbimit policor të Kosovës, pasi që ata kanë refuzuar të punojnë në urdhrat e institucioneve të Kosovës dhe se duan të punojnë vetëm me urdhrat e administratës ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me selin në Washington. Në intervistën për programin ton, Postirash ai thot se Bashkimi Evropian është i përkushtuar të vendosë misionin e vet në Kosovë dhe se për këtë çështje ka unitet. Zoti Server gjithashtu flet për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi dhe tentimet për ndarjen e Kosovës. Me zotin Server ka biseduar Fatmir Bojupi.
Kosova is now independent state. Kosova tash është shteti pavarur, i njohur nga Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian dhe nga vendet e tjera. Si i komentoni këto zhvillime?
I think things have gone reasonably well.
Mendoj se gjërat kanë ecur mirë. Kosova është e qetë që shumë më rëndësi, ka pasur disa njohje. Nuk mendoj se ato janë të mjaftueshme dhe se janë bërë me shpejtësi të mjaftueshme. Do doja të shoh që procesi është përshpejtuar, por ndonjëherë gjërat marrin më shumë kohë.
Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, pam ndarje të thella ndërmjet shteteve perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania në njërin anë dhe nga Rusia në anën tjetër, që fuqishëm e mbështetë Rusinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Sipas jush, a mund të ndikojë kjo në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë?
Nuk mendoj se do të ndikoj. Mendoj se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për ta vendosur misionin e vet dhe ka arritur unitet për këtë çështje. Rusia dhe Serbia mund të bëjnë probleme, por ato nuk mund ta parandalojnë vendosjen. Problemi real është në veri ku Prishtina nuk po mund ta imponojë autoritetin e vet, por autoritetin po e imponojnë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Prandaj derisa kjo të bëhet, ne de facto do të shohim ndarje.
Por komuniteti ndërkombëtar po thotë se ndarja nuk është në tryezë. Will not be in table.
That's right. They've said it's not on the table.
Po kjo është e drejtë. Është thënë se nuk është në tryezë, por ndonjëherë gjërat ndodhin nën tryezë. De facto ekziston ndarja dhe kjo duhet të kthehet tash. Kjo do të jetë shumë e vështirë.
So, in that sense, në këtë aspekt, si i përshkruan në ju raportet ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian? EU mission.
Well, the way I think of it is that the UN is leading.
Mënyra se si unë e shoh këtë çështje është se Kombet e Bashkuara po largohen ndërsa Bashkimi Evropian po vjen. Ndoshta kjo nuk është krejtësisht e sigurt, pasi Kombet e Bashkuara mund të jenë atje më gjatë, ndërsa Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë është atje. Pra jo vetëm që misioni i BE-s po arrin, por ai po rritet. Kjo do të thotë se është krejtësisht e qartë se në Kosovë do të ekzistojë një pranim ndërkombëtare për mbikëqyrje dhe Bashkimi Evropian do ta marrë këtë detyrë. Nëse Kombet e Bashkuara megjithatë mbesin pak më gjatë, kjo nuk është edhe aq e rëndësishme. Gjë e rëndësishme për kosovarët është që të kuptojnë se ekziston sovranitet i kufizuar, por më duhet të them se shumë vende kanë pasur sovranitet të kufizuar. Ndoshta mund të them se këto ditë për të gjitha vendet ka një sovranitet të kufizuar.
So, Mr. Server, referring to next... Zoti Server, duke ju referuar zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme në Serbi, New York Times i ka shkruar se Serbia ka rast për ta bërë zgjedhjen e saj historike, për një të ardhme më të mirë si pjesë e Bashkimit Evropian, ose për izolim, stagnim dhe rënje. Si e komentoni ju këtë dilemë me të cilën ballafaqohen votuesit në Serbi?
The New York Times is right.
New York Times i ka të drejtë, ata duhet të zgjedhin, të shohim se çka do të ndodhë. Unë nuk mund të parashikoj, por mendoj se do të jetë referendum për të ecur përpara ose përpjekje për të kthyer prapa.
According to you, sipas jush, a kanë ndonjë ndikim zgjedhjet e Serbisë në Kosovë? Po e shtroj këtë pyetje pasi disa thonë se Serbia do të përpiqet të organizojë zgjedhje po ashtu edhe në Kosovë, gjë që mund t'i provokojë institucionet e Kosovës. Provoke Kosovar institutions.
I have to look back at the Atisari plan, but
më duhet të kthehem te plani i Atisarit, por besoj se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e Serbisë. Nuk shoh asnjë problem për këtë çështje. Nuk kam problem me njerëzit që duan të votojnë kudo që ata jetojnë. Nuk mendoj se dikush duhet të ndjehet i provokuar nga kjo. Është fakt se serbët e Kosovës në shumë mënyra janë më të moderuar e më të kujdesshëm sesa serbët në Beograd, bile së paku disa prej tyre. Rjedhimisht mendoj se nëse shqiptarët janë të mençur, ata do të bëjnë çdo gjë të mundshme për të bindur serbët e Kosovës për të marrë pjesë në institucionet e reja. Por një herësh nuk do duhej të pengonte e dhëna nëse ata angazhohen edhe në institucionet e Serbisë, pasi do të paraqisnin forcë të moderuar. Nëse në këto zgjedhje fitojnë demokratët dhe grupi G17, atëherë mund të imagjinoj se Serbia më nuk do t'i paguaj kredit që i atribuon Kosovës. Sa e di unë, institucionet e Kosovës janë të gatshme t'i paguajnë këto borxhe nëse Beogradi e njeh Kosovën. Mendoj se kjo do të ishte një gjë shumë e mirë.
And I think that would be a very, very good thing.
You mean in po mendoni në kufit e tashëm të njohur?
Recognized it as a sovereign.
Ta njohin si shtet sovran. Beogradi sot paguan 150 milion dollar në vit për borxhet që i atribuon Kosovës. Me qëllim që të ndalet pagesa e këtij borxhi, duhet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Shpresoj se kjo do të ndodhë.
It has to recognize Kosovo as a sovereign state, and I hope that's what happens.
Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paq me Selinë Washington.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga dalësimi qarkullimit të madhrave në Kosovë, ditëve të fundit është reflektimi vendimit të qeverisë e Kosovës që në dokumentet e madhrave të importuara si vend destinim duhet të shënohet Republika e Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë. Megjithatë, ata thonë se vendimi i qeverisë mund të sjellë efekte të ndryshme, por ai nuk synon bllokadë për importimin e mallrave. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës ditë më parë se mallrat që do të importohen në Kosovë do e mos duhet ta kenë të shënuar destinacionin për Republikën e Kosovës, është vendim i drejtë pavarësisht efekteve që mund të prodhojë ky vendim në tregun e Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështje ekonomike. Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se ky vendim do të ketë efekte pozitive në raport me shtetet që tashmë e kanë njohur shtetin e Kosovës, por mund të sjellë vështirësi në importimin e mallrave nga vendet që ende nuk e kanë njohur.
Andaj, këto ditë e fundit ka pas një ngadalësim të qarkullimit të disa madrave, sepse nuk është vetëm Serbia që është aja që nuk e njeh Kosovën, po është Malizie, Bosna, Macedonia, disa vende të ndryshme, Rumunia, që nuk do të pranojnë tash të shkuajnë faturat për sjellëse Republika e Kosovës, dhe kjo mund të vështërson qarkullimin e madrave. Por ata duhet të mendojnë më mirë, nëse dëshirojnë që prodhimet e veta të qojnë në tregun e Kosovës, që ta njohën edhe politikisht.
Ndërsa Ismail Kastrati, ekspert për ekonomi, thotë se në rastin kur Kosova është blerës i mallrave, atëherë ajo përcakton kërkesat e saj.
Përderisa jemi blerës, mund të zgjedhim edhe mallrat edhe të ofrojmë kërkesat tona për mallrat që duhet ta kenë edhe postulatin e Republika e Kosovës, po dhe shpjegimin e gjurësit. Nëse dikush nuk i nështrohet atyre kërkesave, kërkohet një kohë që të gjejmë furnitorë të tjerë nga vende tjera për atyre që aktualisht i plasojnë ato kritere. Nuk mendoj se mund të varfëroj tregun. Një kohë derisa tregtarët të gjenden mund të ketë një ndikim të vogël, por jo ndikim kështu me efekte të mëdha.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe zoti Shahini, i cili thotë se bizneset e Kosovës duhet të orientohen ato vendet të cilat e kanë njohur ndërkombëtarisht Republikën e Kosovës.
Gjasat janë që bizneset do të orientohen në ato vende dhe në ato vende që nuk po e njohin Kosovën për një kohë caktuar, ata të pezullojnë bizneset e tyre. Doshta pasojat nuk do të jenë shumë për Kosovën, sa do të jenë për ato vende ku nuk do të mundsohet eksporti në Kosovë. Do të thotë, pasojat do të jenë shumë më të mëdha për ato vende sesa për Kosovën, sepse ne do të gjejmë alternativa tjera. Ne duhet që tash të krijojmë politika reciprociteti. Nëse nuk na njeh ndërkombëtarisht, atëherë as ne nuk duhet që ta njohim prodhimin e tyre në tregun tonë.
Ndryshe, zoti Kastrati shpreh mendimin se vendimi i qeverisë nuk synon bllokimin e importimit të mallrave, por është vendim parimor.
Kjo nuk ka të bëjë me blokadën, sepse nuk është vendim për blokadë. Mirë po është një mendim ku duhet të respektohen disa kritere apo disa ligje, rregulla, cilat i duhet të nështrohen çdo shteti, prandaj edhe Republika e Kosovës.
Sidoqoftë, deri më tash në banderolat dhe dokumentet përcjellëse të mallrave të cilat importoheshin në Kosovë si vend destinim është shënuar Unmiku, ndërkaq që pas vendimit të qeverisë së Kosovës që aty të shënohet Republika e Kosovës, ditë më parë një numër më unash të cilat nga Serbia transportonin mallra të destinuara për Kosovën janë ndaluar në pika doganore Kosovë-Serbi për shkak të mos respektimit të vendimit të qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pasan një kronik nga Shkupi, kryesia e PDSH-s ka miratuar propozimin e kryetarit të kësaj partie Mendutaqi për braktisin e koalicionit qeveritar, ndërsa vendimi pritet të hyjë në fuqi në mbledhjen e kuvendit të PDSH-s që mbahet sot pasdite. Shkas për braktisin e qeverisë siç dihet është mosgatishmëria e kryeministrit Gruevski për të realizuar kërkesat e PDSH-s që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Partitë opozitare thonë se kriza qeveritare është pasojë e punës jo serioze të partive në pushtet që mund të ketë pasoja në procesin e integrimit. Kronike Isuf Kadriut.
Kuvendi qendror i Partisë Demokratike Shqiptare pas ditë pritet të verifikojë vendimin e mbrëmshëm të kryesisë së kësaj partie, e cila mbështeti propozimin e kryetarit Mendutaqi për largimin e kësaj partie nga qeveria e Maqedonisë.
Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare pranoi propozimin tim për të marrë vendim për të larguar nga koalicioni qeveritar në bazë të arsyeve të cilat unë i paraqita para kryesisë së partisë. Besoj e jam i sigurt se do të merret nga kuvendi qendror është vendim final i pakthyeshëm prap.
Tha kryetari i PDSH-s Mendutaqi, duke konstatuar krizë të thellë politike në Maqedoni dhe me këtë rast kaftuar VMRO, DPMN dhe BDI-n që në kuadër të kornizave ligjore të provojnë të formojnë qeverinë e re.
Është mirë ata të provojnë të krijojnë qeveri të koalicionit dhe përfundimisht nga një lodhje, nga një manipulim 10 mujor që patëm, të ndalim në transparencë dhe të shohim çka në esencë ata së bashku janë marrë vesh.
Nga partia e kryeministrit edhe sot nuk kanë komentuar deklaratat e Thaçit, ndërsa zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski ka përsëritur qëndrimin e një dite më parë.
Votësima programa së rrobat i jetësinit fokuset toa dhe gëpëj.
Qeveria ka programin e punës dhe është e përqendruar në realizimin e tij, kështu që nuk mund të komentoj asgjë më tepër, tha zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim sërish ka përsëritur qëndrimin se nuk është e interesuar për të marrë pjesë në qeveri, por për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe deri atëherë, ajo ka kërkuar që në vend të ekzistojë konsenzus i gjerë për çështjet me interes për vendin.
Kjo punë po ndodh para familjes Nadës dhe si duket është si për arsye të dështimit koalicionit që nuk e përballon agjendën dhe rrezikon Maqedoninë që të mos marrë ftesë, ashtu nuk e kam iden se si do të komunikon Maqedonia me aliancën e NATO-s në Bruxellin në këtë rast edhe në lidhje me emrin.
Tha Musa Xhaferi, ishte zëvendës kryeministër dhe zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Lidhja socialdemokrate vlerëson se veprimet e partnereve të koalicionit qeveritar janë të jetë jo serioze dhe të rrezikshme për të ardhmen e vendit.
Vakvit izjavi na 20 dena pret samitot vo Bukuresht.
Prononcimet e këtila 20 dit para samitit e Bukureshtit janë shumë të rrezikshme dhe të regojnë mungesën e përgjegjësisë së madhe të Thaçit dhe Gruevskit, të cilët me këto veprime vetëm se po kërcënojnë stabilitetin e Maqedonisë. Është momenti vendimtar që të gjitha këto konfrontime të ndërpriten, tha lideria e lidhjes socialdemokrate Radmila Shqeqerinska. Kriza qeveritare në Maqedoni ka filluar pas mosgatishmërisë së kryeministrit Gruevski për të realizuar 6 kërkesa të kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaqi. Të gjitha kërkesat kanë të bëjnë me avancimin e pozitës shqiptare në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Serbia përfundimisht shkon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 maj. presidenti Boris Tadić ka vlerësuar se këto zgjedhje do të dëshmojnë kapacitetin demokratik të shoqërisë. Megjithatë, Kosova do të jetë sërish temë kryesore e zgjedhjeve serbe. Nga Beogradi kemi kronikën e korespondentit Toni Driseferi.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka zyrtarizuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai në një deklaratë për media ka thënë se Serbia duhet të zgjedhë të ardhmen e saj në këto zgjedhje, ndërkohë që kështu mund të rritë kapacitetin për të mbrojtur integritetin dhe sovranitetin e saj. Në këto zgjedhje do të tregohet kapaciteti demokratik i shoqërisë, ka thënë presidenti serb. Megjithatë, nga ana tjetër, menjëherë ka reaguar kryeministri Vojislav Koštunica, i cili duke përshëndetur këtë veprim, i ka rikujtuar popullit se Kosova duhet të mbrohet. Ai ka rikujtuar edhe njëherë deklaratat e tij se ka humbur besimin në Partinë Demokratike të presidentit Tadić dhe atë të ekspertëve G70+. Lufta verbale në mes të ish partnerëve qeveritar të kabinetit Koštunica ka nicur më njëherë pas rënjes së qeverisë. Grupi Demokrat dhe presidenti vendit pretendojnë se qeveria ka rënë për shkak të integrimeve evropiane, ndërkohë që nga ana tjetër Koštunica dhe grupi i tij thonë se nuk ishte politik të përbashkët për mbrojtjen e Kosovës. Zgjedhjet lokale dhe parlamentare pritet të mbahen me 11 maj pas shpërbërjes së ekzekutivit lidhur me mosmarrveshjet për projekt rezolutën e radikalëve, me të cilën do të konfirmoj se Serbia do të futet në bashkimin evropian vetëm me Kosovën si pjesë të saj. Partia Demokratike ka marrë ofertën e parë nga Liberal Demokratët, por ata patën kërkuar një politikë të re ndaj Kosovës, duke mos injoruar realitetin e ri, ndërsa është spekuluar edhe për një qeveri të mundshme në mes të blokut popullor dhe radikal. Nën kryetari i Partisë Radikale Tomislav Nikolić në një deklaratë ka thënë se nëse është nevoja, do t'i ofroj Partisë Demokratike të Serbisë të kryeministrit Koštunica krijimin e qeverisë përbashkët, por kryeministri duhet të jetë nga ajo parti që fiton më së shumti vota, ka thënë Nikolić. Analistët serb dhe ulumtuesit e opinionit publik thonë se Kosova do të jetë edhe njëherë pika kryesore e zgjedhjeve të ardhshme. Srđan Bogosavljević nga organizata Strategic Marketing thotë se muajve të fundit Kosova ka kaluar nga vendi 4 në temë kryesore në Serbi.
Od janore në vahu Kosovë në vajnja tema dhe građene Serbije.
Që nga janari dhe këndej Kosova është tema më rëndësishme për qytetarët e Serbis, kjo jo vetëm për faktin që politika ka krijuar këtë temë si të rëndësishme për nevojat e tyre, por sepse edhe qytetarët janë duke u bërë nërvoz për Kosovën. Nuk janë vetëm ata qytetarë nacionalist, por edhe ata qytetarë që konsiderojnë se Kosova duhet të jetë e pavarur, mendojnë se Kosova është tema më rëndësishme, thot Bogosavljević. Ndërkaq Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërëtnike thot se të gjithë liderët serb janë rob të asaj që nuk duhet njohur pavarësinë. Të gjithë do të vazhdojnë të thonë në rëfimin e tyre. Tadić do të thotë se duhet të futemi në Evropë për ta mbrojtur Kosovën. Radikalet dhe Koštunica do të vënë theksin në Kosovën dhe në atë se Tadić është radhëtar. Kjo mund t'i kushtoj pak më shumë Tadićit nëse tenton të largohet nga përgjegjësitë që ka marrë duke i shkuar pas Koštunicës, që nga bisedimet është shumë e vështirë të thuhet se si do të reflektohen të gjitha këto situata, kur do të jetë pamundur të shmanget nga Kosova, pra do të jetë pamundur të flitet versioni liberal demokratit Čedomir Jovanović dhe të kalohet pragu zgjedhor, mendon Janjić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Yves Decker Mabo thot se misioni e Ulexit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Boris Tadić ka konvokuar zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi për datën 11 maj. Kryesia PDSH-s ka vendosur të largohet nga koalicioni i qeverisës në Maqedoni. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.